etdi. Yoq etmäge görkezme bar. Koronavirusa garşy görüş öýsüz haýwanlarda täsir ýetirdi atly gepleşikler çekýär. Lewapda Xitaydan Türkmenistana baran raýatlaryň 470 tanysy karantinde saklanýar. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar günü konsert bilen berlendi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Söýgü hakynda Aşgabatda Aşyklar günü konsert bilen berlendi. Azat adalga migrant, immigrant we emigrant Türkmen görnüşleri 7-nji hepde yokunç keseller olor nähili deňişdirilýär. Atly infografik hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların basını marada bankamatların önündeki novotlara gudukçuluk güçlendirildi. Faraplı mugullimlardan yasıl renkli yuri turuçka depter satın almak talep edilyar. Atlı makalalarımız çekiyar. Gazarlı dinleyiciler tizikim Azatik Radyosu'nun gozoyan temalarını kusulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatik Radyosu'nu hopsuz ýagdaýda izlerlän. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 80% goloy meýdanyny Garagum çöli tutýan Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10 000 tonnalyk çäge satyn alýar. Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasy Türkmenistanda at çapyşyk ýodalaryny täze örtük ýazmak boýunça Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen bahasy 1 million funtlyk laýlaşyk baglaşdy. Temany Maqtada Taýew dowam etdirýär.
Bu laýlaşyga laýyklykda 20 fevralda kompaniýanyň ýolbaşçysy Simon Bowen-iň Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä, Kärhana aprele çenli Türkmenistanyň çapu ýodalaryny zerur bolan materiallary şol sanda Britaniýanyň Lankas şahyr okrugundan 10 000 tonnalyk çäge bilen üpjün eder. Türkmenistanyň at çapşyk ýodalaryny Britan kompaniýasynyň bahasy 1 milyon funt sterlinge barabar örtük yazyanlygy barada habar ilki başdy. 16-njy fevralda yerli ingliz metbuotuny Blackpool'un de gazette yerli neşirine çykdy. Habar penşenbi günü BBC kanalyna da berildi. Britan media serişçileri tutýan meýdanynyň agramly bölegi çöl bolan Türkmenistanyň tonnalap satyn aljak çägesi barada gurrun edýär. Kärhananyň ýolbaşçysy Lankas şahyrdan telefon arkaly adatda beren gurrunyny Türkmenistany uratjak materiallary barada gurrun berdi.
Sandish just one of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu ýodalarynyň örtügini ýazma üçin zerur bolan ençeme önümiň diňe biridir. Çapu ýodalaryna çäge hemde sintetik üsümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatmak üçin gyzgyn mum goşýarysy Bowen azatlygy aýtdy. Ol Türkmen hökümeti bilen şertnama gol çekişleri barada gurrun berdi.
It came as a general inquiry just before Christmas.
Munun üstüne Christmas bayramçylygynyň öň ýanyny noýabryň aýaklaryna dekabryň başlaryna işlenilip başlanyldy. Christmasa çenli gepleşiklere dowam edildi. Christmasdan soň işe çykyp 2-3 hepde işleri çözüşdürdük. Soňra meniň biznes hyzmatdaşym David Andrews Stambula baryp oglanlar bilen Türkmen resmileri bilen duşuşdy. Şol ýerde biz alalaşdyk, şertnama gol çekişdik we edil ertesi günü işe girdik. Diştikdi Bowen aýtdy. Ýöne Britan mediýasy bir sorugyň jogaby bilen gyzyklanýar. Bu sorugyň jogaby Britan mediýasy bilen bir hatarda köpleri gyzyklandyrýar. Näme üçin çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alýar? Yerli neşire beren gurrunyny kärhananyň ýolbaşçysy Bowen muny Türkmen çägesiniň aýlawly guruluşy, İngiliz çägesiniň bolsa burçluk guruluşy bilen düşündirdi. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi örtük üçin amatly däl. Çäge däneleri gaty tegelek çapu ýodalar üçin burçluk çäge däneleri gerek. Biziň örtüklerimiz mysyjak örän amatly, ne gaty gaty ne de gaty ýumşak. Tüýüs atlaryň saglygy üçin hem de olaryň çapma üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýtdy. BBC Türkmenistan'a eksport edilecek çäge barada beren habaryny Bowen'in sözlerine salgylanyp çöllük Türkmenistan'ın çägesiniň at çapşyk ýodalar üçin amatly däldigini habar berdi. Yöne bu ven Türkmenistan'ı heni çayga satmanka geçen vaqtın duvamını, o dolku yıllarda da Türkmen çapışık yodolarını atlar çapışyardı, at yarışları geçirilyardı. Çapışık yodolarını olorun örtüğünün çaygesi sebeple atlar bilen bağlı haysıdır bir hadisanın yüzü çıkanlığı ya da değildigi. Şu vaqda Çinli yerli ve halkarı medya serişteleriine xabar berilmedi. Yöne beylik taraftan Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 2013 yılın aprelini Aşgabatda geçirilen at çapışığına katnaşıp attan yıkılıptı. Yönü bu hadisanın çapı örtüğünün çaygesi bilen bağlıdığı ya da değildiği varada mağlumat verilmedi. Lancashire'ın çaygesi yurtta İngov çaygı deyip Simon Bowen BBC kanalına veren interviusunu aitti. Türkmen mitbuğutu atçılık puduğunu değişti deskalarda aprelde olacak haysıdır bir açılış varada henüz haber vermedi. Galiberte'de Britanya'dan satın alınacak 10,000 tonluk çayga varada da Türkmenistan'ın devlet metbuğutu dımyar. Yurdun prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmen'in ahal teke bedevlerini besleyen çayaktı sövgüsü bilen giyinlen tanalyar. Türkmenistan'la bedevleri milli kımmatlı kökmünle karalyar. Her yıl aprel ayının sonki ekşen vesinde Türkmenistan'la bedev ayrımçılığı belleniliyar. 2010 yılda yurtta halkarı ahal teke atçılık asasiyası dörüdüldü. Göktepe'nin Aba Anayif ovasında yerleşen atlar için yokarı amatlıklı atçılık top toplumunun atlar üçün yürüyte, tiz kömek sağlık merkezi, atlar suvu çöryalı yürüyte, hovudlar, olur üçün yürüyte yelecir edici ulumlar ve beylek şartlar var. Toplumun çayarına giriyen avtoğluğlar sanitari yarasçılığından geçiriliyer. Türkmenistan'da atların hukukları ve mümkünçülükleri kanunçuluk bilenen berkidiliyer. Atlar üçün yürüyte pasport çıkarılıyer. Olur ölün yağdayına devletin görkönmesi bilen belirlenen at korumçuluğuna caylanıyer. Yadıgdaki atlar ölünü olur sonku yolunu uğratmak çaresine belirlenen devlet emeldarlarının katlaşmağı kanunçuluk edhasına talep ediliyar. Türkmenistan Büyük Britanya'dan çayga satın alsa da yurdun prezidenti Munnan Özal Karagumu ve onun çaygasına bağışlayıp aydın yerine getiripdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Levap vilayetinde Xitaydan Türkmenistan'a varan Türkmen raiyetlerinin 470 tanesi karantin astında saklanyar deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bu regiondan havar verdi. Dolarak mağlumatları bilen Sahra Gulamna bir tanıştırıyar.
İçerideki yağdaylardan havarlı Levaplı bir raiyetin gidlinlik şertinde havarçıymıza gurrun bermeğine göre vilayetin yokunç keseller hastahanasında ağlavası ayal gıydlardan ıvarat 240 adam karantin astında saklanyar. Başada 230 sanı oğlan harbi çadırda qalyar. Harbi çadırlarda akılar televizor hem görüp bilyarlar. Yönü olara mobil telefondan peydalanmağa ruhsat berilmeyar deyip raid havarçimada gurrun berdi. Levaplı yaşaycı ilkivada Xitaydan gelen raidların 14 gün karantinde saklanacak dıvarıda aydılandığını. Yönü sonra onun 24 güne çıkarlandığını hem belledi. Kavir raidların 14 günlük karantin mühleti 18. fevralda dolyardı. Yönü son 24 gün ettiler. İndi oların 29. fevralda koy verilmeğine karışılıyor. Üçüncü uçurda gelenlerin 4. Mart'ta koy verilecek de aydılıyor deyip havarçı raitin sözlerini getirdi. Şeyle dol Hedirkvat Hıtay'daki Türkmen raitlerinin kabirinin Türkmenistan'da 24 gün karantinde saklanacaktıkları sebeple yurda dolunmağa çekinlendiğini hem belledi. Adatlık Radyosu'na bu aydılanlar var adı Levap Velayet Hakimliğinden ve Sağlığı Koruyuş Bölümünden komentari almak başartmadı. Şeyle de bu mağlumatları yurdun Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğine hem tasdikladıp ya da inkar etti. Bolmadı. Şu ayın başından beri Xitaydan Türkmenistan'a baranların şolsanda studentlerin ve sövdegarların karantin zoologlarında saklanyandığı barada Azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları ve çeşmeleri şeyle de qaraşdy media serişteleri havar verip gelýärler. Xitaydan fevral ayının başında baranların Levavın Türkmenabat şehrinin golünde dörödülen karantin lagerinde saklanyandığını Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri gurrun beripdiler. Şondan soň Levapda howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigi, her köçäniň başında polisiýa ve harby edaralaryň işe şäherleriniň bir toparynyň nowatçylyk edýändigi habar berildi. Adatlyň habarçylary ýene bir zonanyň Ahal welaýatynyň Duşok owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýandygyny gurrun berdiler. 12-nji fevralda Marda habarçymyz bu welaýatda Hitaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmagy ruhsat berilendigini, emma olaryň öýlerinden çykmaýandygyny habar berdi. 20-nji fevralda dünýäde täze koronavirusdan ölenleriň sany 2100 adamdan aşan mahaly Türkmenistanyň häkimetleri bu virusy resmi derejede aldamakdan we özleriniň amala aşyrýan çäreleri barada ilaty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şeýlede ýurt ýolbaşçylary karantinniň bardygyny, onuň ýerleşýän ýerlerini şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada da habar bermeýärler. Türkmen häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agzap çap Deniye ketak maglumatında yurdun çäklerini onun yayramağından korumak üçin ähli zerur çärelerin görlendigini, şol sanda virusun bardağı tasdiklenen yurtlardan gelýänlere gözökçülük edilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary daşary ýurt pasportlaryny almakda döreýän kynçylyklar barada habar bermegini dowam etdirýärler. Pasport almaga arda tapşyrmak üçin ençime aýy çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençime aýy çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşünilmezden aslada berilmeýär. Güzel Hudaýberdi Ivanyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýadyrky wagtda migrasiýa gullugynyň daşary ýurt pasportlarynyň berilmeginiň sebäbini düşündirmezden ýa-da çekýänligini habar berýär. Türkmen migrasiýa gullugy daşary ýurt pasportlarynyň berilmeginiň ýa-da çekýär. Soňky aýlarda edaranyň berýän jogabynda biz başda çağılara, maýyplara we pensionerlere berýär diýerler. Emma bu wagtda çenli bu topara degişli äger tuly sanly adama pasport berilip bilinerdi. Emma hem ýa-da çenli pasportlar berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy pasport alyp bilmeýän ençime aýlap garaşýan adamlaryň birinçe sene talgalanyp Aşgabatdan habar berýär. Onuň söýlerine görä pasport alma üçin arda tapşyryp EM 4 ay bäri garaşýan adamlar bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny almagy uly isleklär döreýär. Pasport alma üçin ýüz tutmak goýunça nowatlara ýazylmak birnäçe aýdan ýarym ýyla çenli wagty talap edýär. Käbir welaýatlarda Tomsyň başynda arda tapşyrmak üçin raýatlar dekabryň aýagynda nowata durupdy. Habarçymyzyň bellemegine görä daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň köpelenligi sebäpli dören uly nowatlardan daşary uzak wagtyň dowamynda pasport almak mümkinçiligi bolmadyk raýatlar hem az däl. Olaryň arasynda goşa raýatlygy bolan adamlar bar. Meniň tanışlarymdan dokumentleri kabul etmeýärler. Ortadan raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan goşa raýatlykly adamlar barada gurrun gidýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň we Ortadan arasynda goşa raýatlyk galaşy 10 ýyllap saklanypdy we 2013-nji ýylyň aprel aýynda ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň Tomsynda 10 ýyldan gowrak hereketmeden soň türkmen ortiýet raýatlygyna eý bolan adamlara daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleri kabul edilip başlandy. Munyň netijesinde Tomsynda bu gözden ençeme adam pasport alyp bildi. Aşgabatdaky habarçymyz häzirki wagtda migrasiýa häkimetleriniň goşa raýatlykly adamlara daşary ýurt pasportyny bermekden ýene-de ýüz öwrýänligini habar berýär. Birnäçe ýyl öňünden öň ortiýetiň raýatlygyna 2018-njy ýylda eý bolan bir denanyň dokumentlerini kabul etmekden ýüz öwürdiler. Ol häkimetleriniň ähli talaplaryny berja etdi. Durmuşa çykan soň içerki pasportyny çalyşdy. Ortadan daşary ýurt pasportyny täze familiýasyna ütkötdi. Size täze pasport bermek üçin bizde hiç çyly esas ýok. Ortadan raýatlygyndan el çekin diýdiler diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň düşündiriş almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almak isleklerini artmagy ýylatyň daşary ýurtlara köpçülükleýin gidýän döwrüne gabat geldi. Adatlyk türkmen hökümetindäki çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň başynda mälim bolan sanlar Ondan önki 10 ýylyň dowamında 2 millionyň golaý adamyň Türkmenistandan gaýdanlygyny görkezdi. Mundan daşary zähmet migrasiýasynyň depkini güýçlenýär. Türkiýe Türkmenistanly zähmet migrantlaryň barýan esasy ýurdy bolup durýar. Türkiýanyň häkimetleriniň maglumatlaryna görä bu ýurda diňe bir 2019-njy ýylyň fevral aýynda 21 000 Türkmenistanly barypdyr we bu san ondan önki ýyldan tas 30% ýokary bolupdyr. 2019-njy ýylda Türkmenistandan Orsiýada hemişelik göçüp gitmek üçin göçme statusyna eý bolmak isleýänleriň uly nowatlary döredi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesini agzamaýarlar. Şeýle diýilýär, migrasiýa derejesini hatda ýurdy adının sanını resmi taydan ıglan etmeyerler. Şol buraqda Türkmenistan'ın migrasiya hakimiyetleri iladın yurdun daşına çıkmağına pəskil vermekini devam ettiriyar günde onlar çadam sebebi düşündürülmeden xalqara reislerinden ilkinci novatada Türkiye varyan uçurlardan alınıp kalınyar. Türkmenistan'ın rayetlerinin daşar yurt pasportlarına eyv olmak ve yurdun daşına çıkmak oyunca istekleri Türkmenistan'ın ağır iqtisadi krizisi, işsizliği, adıq qıtçılığı, nırkların yokurlanmağı yali yağdayları baştan geçiren dövründe güçlendi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Birleşen Statların ve Büyük Britanya'nın Aşgabatdaki ilçhanaları Türkmenistan'da koronavirüs bilen bağlı görülen çağrılar barada sağlık duyurusunu yayrattı. Bu yağdayların jikmijiklerini Sehra Gulamnabiden dinlelin.
17 fevralda çap edilen maglumatda Birleşen Ştatların ilçhanasının Türkmenistan'da koronavirüs bilen bağlı haysıdır bir vakanın hasabı alınandığı barada xabarlı deldiği aydılar. Muna qaramazan Türkmenistan'ın hükümeti bu virusun hasabı alınandığını tasdiqlan yurtların şolsanda Birleşen Ştatların raayetleri ve yakında şol yurtlara sapar eden siyahatçılar Türkmen serhedine gelende olorun kəbir sağlık çareleri bilen yüzeyiz olacaktığını ilan etdi. Olor serhed barlığı nokotlarında ve portlarda deslapkı sağlık barlıqlarından geçirler ve olurdun qoşmaçı sağlık barlıqlarından geçmek talep edilip bilinir deyilip Aşavattaki Amerikan ilçhanısının resmi web saytında aydılar. Şeylede mağlumatta siyahatçılar Türkmenistan'a qoy verilmeden ön olurun taqiqlaştırılmadık vaqt möhleti bilen karantinde saklanmağının hem mümkündüğü duyduruluyar. Bu ehtimallık nazarı alınıp siyahatçılara özlerine derur olan dermanların qoşmaçı muktarını ve yerli siyahatçılık operatörünün telefon belgesi yalı mühüm arıtnaşık mağlumatlarını öz el sumkulayarak kalarında saklamak berk maslahat berilyar. Eğer karantinde saklanmak ulen yüzeyiz olsanız ya da qan almak yalı medisina proseduralarından geçmeden ön, Birleşen Ştatların ilçhanasının qısalı telefon belgelerine can edin deyilip ilçhananın malumatında aydılyar. Büyük Britanya'nın hükümet web saytında çap edilen duyduruşta da Türkmenistan'da koronavirüse yoluan adamların hasabı alınandığı barada malumatın yoktu aydılyar. Yönü yolukçuların aşavadın halkara aeroportunda ve serhet barlağı nokotlarında deslapkı medisina barlıqları bilen yüzeyiz boljokdugy bellenilýär. Respirator infeksiýasynyň alamatlary bolan ýolukçylar ýokunç keseller klinikasyna alınıp gidiler ve goşmaça sağlık barlıqlarından geçirler. Şeýlede olardan 2-7 gün klinikada galmak talap edilip bilinir diýip Britan hökümeti ýazýar. Şol bir wagtda Britan hökümeti Türkmenistanda sağlık pudogynyň hiliniň ve işärleriň hünär ýetişiginiň pesligi, derman seri işlerinin hem de deshalaryň ýetmezçiligi sebäpli sağlık becergisiniň ähtibarsyz, hatda oylan şıksız bolup bilecektiğini hem duyduruyar. Birleşen Ştatların ilçhanası da Türkmenistan'daki ehli medisina protokollarını Birleşen Ştatların standartlarına layık geliyendiğine kepil geçip bilmeyendiğine aydıp öz rahatlarına qan almak ve sancım etmek yalı medisina proseduralarını reddetmeyi maslahat beriyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Hıtay'da dören ve dünya yayrayan tədə koronavirüsü resmi derecede ağdap dine bir yedek mağlumat yayrattı. Onda yurdun çeklerini onun yayramağından qorumak üçün ehli zeru çarelerin görülenliği şolsanda virusun bardığı tasdiklenen yurtlardan gelenlere gözükçülüğün edilendiği haber verildi. 1. fevralda olsa Türkmenistan Hıtay bilen hova qatnağını vaqtlayın toğtottu. Bundan başa adatlığın haberçileri yurdun devlet edaralarında ara saçılık işlerinin güçlendirilendiğine, onların kavirinde hususanda mektep yığınaklarında keselden korunmanın zerurduğu varada düşündürüş berilendiğine aydiyarlar. Aşavatta koronavirusun hopu varada çap görünüşlü mağlumatlar ilata paylanyar. 29 yanvarda Hıtay'dan Türkmenistan'a harit daşayanlardan 79 adamın Ahal velayetinin Kaqi etrafının Duşok ovasına uğradılandığı ve onların 20 günlük karantinde saklanandığı barada adatlığın haberçileri haber verdiler. öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu hepdeniň jemini owan gündelimiz bilen dowam etdiräris. 21-nji fevralda halkara ene dili günü bellenilýär. Owganystanda ýaşaýan türkmenleriň arasynda ene dili bilen bagly kynçylykların saklanyp galýandygy bellenilýär. Owganystanda habarçymyz Samerdan Gulumradynyň bu mesele bilen bagly berjek gurrungyny dinläliň.
Halkara ene dili günü bellenýär. Ene dilinin ähemiýetine bagyşlap awgan türkmenleri tarapyndan ýygnaklar geçirildi. Ýygnak Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň tagallasy bilen gurnaldy. Ene dilinde gurleşmegin ören möhümdigini Maliýa aýtdy. Halkara ene dili günü bilen türkmen halkyny gutlaýandygyny Maliýa bildirdi.
Mana bu ene dili günü hemmeden gyzy mübarek bolsun. Bildirşi ene dili ýetirmän, hemişe ene diline gepleşip, ene diline okap, ene diline ýazyp
Jowzjan welaýatynyň ýokary okuw jaýynda türkmen dili bölümi bar. Şonda türkmen dili boýunça türkmen ýaşlylary ýokary bilim alýarlar. Türkmen dili boýunça ýokary okuw jaýyny tamamlanlaryň işe ýerleşdirilýändigini Abdulkadir Maliýa aýdýar.
Mana bu türkmen edebiýatdan çykan oglanlar bar, berde Jowzjanda türkmen edebiýaty bar. Olar hem şu müellimlige istikdam edip müellimlige işe türbünçäle olardan hem iş alsak olardan hem şeýle bilese. Öwet öwrenmeni bilere öwretse bilse, oglanlaryny öwretse köp ýaşly bolarmy?
Türkmenistanım yılda 30 Afgan okuwçylaryny öz okuw jaýlaryna kabul edýär. Ýöne şol okuwçylaryň arasynda türkmen okuwçylarynyň azlygy aýdylýar. Emma bilim ugrunanam Türkmenistanyň kömek edýändigini Maliýa ma'lum etdi.
Mana her ýylda mana Türkmenistana da bizleriň oglanlarymyzdan okuýmana gitýän Türkmenistan hemişe bize kömek edip otdy. Hem üçin bizler hiç wagt öz dilimizi ýitirmeliň, hemişe öz dilimizi gepläp.
Awganystanyň Magaryp ministrliginde türkmen dili bölümi bar. Magaryp ministrligi tarapyndan türkmen dilinde de okuw kitaplary çap edilýär. Türkmen çağalarının türkmen dilinde bilim almakları boyunca mümkünçilikleri döretmegi Maliýa Awganystanyň Magaryp ministrliginden sorady.
Şu wazaraty maarifinden hem haýsyt ýok bildirin. Şu ene dilimizi oglanlarymyz öwrenýän ýanyk bildirin kitaplarymyzy hiç wagt unutman. Bildirin oglanlarymyza türkmen diline öwredir ýanyk kitaplarymyzy ýerden gün günden öz dilimizi okuy bersek öwrenmek ýagşy bolar mykadyn. Aziz doganlar hemmeňizden ýene bir gezek eneler diliňe hemmeňizden mübarek bolsun.
Awgan ýaşlary dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynda täälim alýar. Özbegistan hem arada 150-den gowrak Awganystanly özbek ýaşlaryny öz ýokary okuw jaýlaryna kabul etdi. Türkmenistana barıp özünün bilim almağı huwet edýändigini okuwçy Abdulmennan aýdýar.
Ene dilimize barıp okuysak, öwrensek okuwçyň köp ýagşy boljak. Türkmen mekteplerinde okuysak, türkmen ene dil öwrensek, ýokary okuw jaýlaryny şu taýda okuw bilsek, Türkmenistanda ilim ösen, öwrede alymlar köp, Türkmenistan köp ýokary okuw jaýlary we
Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýatynyň Şordepe etrabynda gyz okuwçylar üçin bir mektep gurdurup berdi. Şonda 500 töweregi türkmen gyz çağalary bilim alýar. Türkmenistanyň gyz okuwçylar üçin mektep gurdurup berenine Halima öz minnetdarlygyny bildirdi.
Dillere kız mektep açıp verdi. Böyle 500 kurak kızlar bilim alıyor. Türkmenistan'a oğlum bilir köp kömek etti. O mektep kurap verdi. Bu mektep kurup verene bilir minnettar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gadyrly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onda Azatlyk Radyosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radyosynyň tolkunlaryndan galyň.